Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. U narednih 30 minuta nudimo vam neobjašnjivu priču o iseljavanju nekadašnje vojne bolnice u centru Sarajeva bez da je o svemu konsultovana struka. Ključna riječ je prezime Izetbegović. U susret odlaska članova vlade Aleksandra Vučića u Banja Luku čućete podsjećanje na sve nesuglasice koje su zemlje u regiji imale u godini za nama. Odgovaramo i na pitanja zašto su povratnici još uvijek na meti i nakon 20 godina mira, te hoće li Kolašin uz prvu odionicu autoputa dobiti Chinatown.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon odluke Ustavnog suda Kosova da pojedini dijelovi sporazuma o formiranju zajednice opština sa srpskom većinom nisu u skladu s najvišim zakonom zemlje, ujedinjena opozicija traži ostavku vlade. Amra Zajneli javlja da će istim povodom u subotu 9. januara u Prištini biti održani i protesti.
Tražit ćemo i ostavku oni koji su prekršili ustav, rekao je novinarima Ramuš Haradinaj, lider opozicije na Alijanse za budućnost Kosova. Vicarimeri, lider pokreta samopredeljenje, naveo da će se u subotu staviti do znanja da Republikom Kosova više ne mogu upravljati ljudi koji su svojim odlukama i postignutim sporazumima pokušali da ugroze ustavni poredak zemlje. Kosovo se sada nalazi u drugačijoj situaciji, one da je Ustavni sud konstatovao da su premijer Isa Mustafa i njegov zamjenik Hašim Thaći svojim potpisima i sporazumima teško pregazili ustav. Ne radi se o novim izborima, već se radi o tome da Kosovo više ne može da rukovodi vlada koja nikad nije imala politički legitimitet, a sada nema ni institucionalnu legalnost. Thaći i Mustafa će biti prisiljeni da daju ostavke ukoliko to sami ne urade, dodao je on. Fatmir Limej iz inicijative za Kosovo naveo da se radi o trenutku kada se glas građana treba snažno ujediniti, a kako se ne bi dopustio presedan na Kosovu, on je da se spreči da zemlju vode ljudi koji krše ustav. Ako oni nisu spremni kao vlada da polože račun ili odbiju da to urade, onda mi kao građani trebamo da odbijemo rad sa onima koji gaze ustav, rekao je Limej. Opozicija je najavila da će se demonstranti okupiti ispred Nacionalne biblioteke u Prištini, a potom će marširati do zgrade vlade Kosova. Prethodno je kosovski premijer Hašim Thaći napisao na Facebooku da su opozicione partije oslepile od nestrpljenja da se silom dohvate vlasti. Citiram, frustracija opozicije u porastu, naročito nakon odluke Ustavnog suda koja jasno objašnjava dva suštinska pitanja. Prvo, da će se zajednica formirati u skladu sa prvim briselskim sporazumom koji je ratifikovan u Skupštini, i drugo, jasno su precizirane ustavne dispozicije koje treba statut ove zajednice da sadrži, a na osnovu kojeg će se formirati zajednica srpskih opština, napisuje Thaći. Opozicija je do sada u nekoliko navrata protestovala protiv zajednice i demarkacije sa Crnom Gorom. Skupština Kosova je od septembra bila u Suzavcu znak protest opozicije. Zbog takvog ponašanja policija uhapsila 13 opozicionara kojima su izrečene privremene mere pritvora. Pored toga, uhapšeni su bili i aktivisti opozicije koji su protestovali na ulicama Prištine. U gradu će biti raspoređene dodatne bezbednosne snage radi očuvanja javnog mira, ali će se poduzeti i mere protiv onih koji pokušaju da ugroze stabilnost. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sebija Seka Izetbegović, supruga člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika stranke demokratske akcije Bakira Izetbegovića, nova je direktorica kliničkog centra u Sarajevu. Očekivan izbor za sve poznavaoce političkih prilika uz podatak da je ova doktorica bila i jedini kandidat. Njeno imenovanje tek posljednje u nizu s predznakom političko, kaže Dženana Halimović, i dodaje da su dobre pozicije sada rezervisane ne samo za podobne, već i za najmilije.
Da se kadrovska politika u Bosni i Hercegovini određuje prema podobnosti više niko ni ne krije. Već mjesecima se javnost priprema na to da će želja Sebije Izetbegović da postane direktor najvećeg kliničkog centra u Bosni i Hercegovini biti ostvarena, a da će opća bolnica na čijem je čelu do jučer bila biti spojena s tom institucijom. I tako se polako ostvaruje prognoza smijenjenog direktora opće bolnice doktora Bakira Nakaša, koji je kazao kako se sve radi po konceptu, citiramo, unaprijed dogovorenom negdje na nekom minderu između članova stranke Demokratske akcije. Završen citat. Doktorica Izetbegović istina ima iskustva u rukovođenju zdravstvenim institucijama, ali očigledno je i to da je imenovanje dio političke pijace, kaže novinar magazina Žurnal Amarildo Gutić.
Kadrovska komisija stranke Demokratske akcije nije dala svoje mišljenje u ovom imenovanju, iako to pravilo važi za sva imenovanja na upravljačke pozicije. Time je dovoljno rečeno da, kao što bi gospođa Izetbegović nije imala konkurenta na konkursu, da ni organi stranke nemaju potrebe raspravljati o nečemu što je, čini mi se, davno riješeno. Ali činjenica prema informacijama da se prima jedna novčana tranša, jedna novčana injekcija kliničkom centru koja će se realizovati putem sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja.
Podsjetimo, stranka Demokratske akcije i ranije na ovoj poziciji imala svog čovjeka, Farisa Gavranka Petanovića, za čijeg su mandata dugog preko 11 godina nastala enormna dugovanja kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Sporni tenderi za nabavku opreme, građevinske radove, zapošljavanje bili su predmet istrage u kantonalnom tužilaštvu. Nakon toga imenovan je na mjesto direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo, gdje je sebi osigurao dobit od oko 70.000 eura. I ovaj slučaj završio u nečijoj ladici, smatra Gutić.
Bile su određene krivične prijave, istražne radnje, ali moje informacije govore da je ta istraga, kao i mnoge druge kada su u pitanju ljudi koje štite neke stranke, u ovom slučaju stranka Demokratske akcije, da od te istrage odgovornosti neće biti ništa.
Na podaj stranke Demokratske akcije oštro je reagovala Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, rekavši kako se radi o intenciji desetak porodica da ovladaju svim i svačim. Citiramo, ovim potezom vlast predvođena strankom Demokratske akcije svrstala je Bosnu i Hercegovinu na svjetsko dno takozvanih zarobljenih država u kojima vladajuća elita radi šta i kako hoće, dok svi ostali imaju pravo samo na ono što im ta elita dozvoli. Završen citat. Ni Socijaldemokratska partija, baš kao što ih je nakon ovog reagovanja podsjetila stranka Demokratske akcije svojim saopštenjem, nije bez putera na glavi, podsjećajući na imenovanja koja je svojevremeno potpisivala Socijaldemokratska partija. Citiramo, vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na čijem čelu je bio sadašnji predsjednik SDP-a, za izvršnog direktora u autoceste, imenovala njegovog rođenog brata. Završen citat. Za to vrijeme struka se gotovo i ne izjašnjava. Predsjednik Ljekarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, dr. Harun Drljević, kaže kako je sa zdravstvom kao i sa svim javnim institucijama.
To je tako. Iskreno vjerujem da će u cilju zaštite integriteta profesije koju predstavljam i u cilju zaštite pacijenata praktično doći vrijeme da se ozbiljno krene u depolitizaciju zdravstva, što je jedino pravo rješenje.
Upravo je zapošljavanje u javne institucije bio i jedan od okidača zbog kojih je Demokratska fronta napustila vlast. Prvi čovjek stranke, Željko Komšić, kaže, naslučivao je šta se sprema, ali da će stranka Demokratske akcije ovako i bez skrupula izvesti što je naumila, nije očekivao.
Ne znam šta je gospodina Izetbegovića motivisalo da ovo učini. Ne ulazim ni u čije stručne referencije, ja ih ne znam, pa ni gospođa Izetbegović. Ali da me pitao, slučajno, namjerno, ja bih mu savjetovao da ovo nikad ne uradi. To jako iritira ljude, pogotovo u zemlji u kojoj roditelji gledaju šta će sa djecom, u kojoj roditelji otvoreno savjetuju svoju djecu da idu od njih van ove zemlje. Tako nešto raditi, jer, znate, pogađa čovjeka direktno u srce.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ova godina 2016. u regiji počinje kontroverznim događajem, proslavom Dana Republike Srpske, koji je etički sporan, ali i neustavan na nivou države Bosne i Hercegovine, a kojem će prisustvovati najviši srbijanski vrh. Istina, premijer Aleksandar Vučić je u intervju našem radiju ukazao kako treba sačekati šta će reći u Banja Luci, pa tek onda donositi zaključke. U protekloj su godini, kaže Ognjen Zorić, otvorena mnoga nova polja za saradnju među državama, potpisani važni sporazumi, ali i otvoreni novi sporovi, srećom završeni su happy endom.
Balkan je bure baruta i jedna iskra može da zapali značajan deo sveta.
Upozorio je premijer Srbije Aleksandar Vučić koliko je takvo strahovanje osnovano. Što se Srbije tiče, njeni odnosi sa susedima nisu bili idealni, ali iako su godinu za nama obeležili mnogi novi sporovi i tenzije, na većini njih je ipak stavljena tačka. U februaru je tako epilog dobila epizoda koja je dugo opterećivala odnos sa Hrvatskom.
Hrvatska je propustila da dokaže svoju tvrdnju da je počinjen genocid. Sud nalazi da nije dokazano da je počinjen genocid nad Srbima tokom i posle operacije Oluja.
Akcija Oluja, međutim, nastavila je da bude tema koja opterećuje srpsko-hrvatske odnose. Već na proleće, zvaničnici Srbije ušli su u neku vrstu diplomatske inicijative, pozivajući države da ne prihvate učešće u vojnoj paradi koja je povodom godišnjice akcije najavljena u Zagrebu.
Tumačili bismo to kao antisrpski stav.
Srbija bi to doživjela kao uvredu.
Oluja je u avgustu obeležena, učešće na paradi su mnoge zemlje otkazale, zbog čega je Srbija sebi zabeležila plus, a po prvi put Oluju je obeležila i sama, ceremonijom u Sremskoj Rači.
Tragedija biblijskih razmera.
Rekao je tada patrijarh Irinej. Još se strasti oko Oluje nisu smirile, kada je odnose zatalasao izbeglički talas.
Srbiju ne prozivam, ali mogu im poručiti malo da snize ton i, što bi se reklo u onom vicu, šare malo, brate.
Poručio je hrvatski premijer Zoran Milanović, revoltiran što Srbija, kako je rekao, organizovano upućuje izbeglice samo u Hrvatsku.
Jel mislite da ne bih mogao da pružim duhovit odgovor na šaraj, brate, šaraj?
Stigao je odgovor kolegi iz Srbije. Izjave dvojice premijera pratile su i nimalo duhovite carinske mere i kontramere, u medijima nazvane ekonomskim ratom, koje su štetu nanele privrednicima obe zemlje, ali i građanima čitavog regiona, usled povremenih, potpunih blokada granice.
Ovo je slika Europe. Krenuo sam kući, 15 km, a čekam 3 sata.
Nakon nekoliko dana, tenzije su opale, a granice su ponovo otvorene.
Ja poštujem srebreničke žrtve, ali ne znači to da se treba uništiti srpski narod.
Tenzija je bilo i u odnosima sa Bosnom i Hercegovinom. Prvi veći kamen spoticanja bio je predlog britanske rezolucije o Srebrenici, kome se državni vrh Srbije žestoko usprotivio. Kako se godišnjica genocida približavala, tenzije su rasle, a nije im doprinelo ni što je u Bernu po poternici Srbije uhapšen Naser Orić, ratni komandant Srebrenice. Orić je na kraju izručen Bosni i Hercegovini, gde je pušten da se brani sa slobode, a usvajanje britanske rezolucije sprečila je Rusija. Tenzije, međutim, nisu splasle. Srebrenica, Potočari, 11. jul. Premijer Srbije Aleksandar Vučić napadnut je tokom obeležavanja 20 godina od srebreničkog genocida.
U jednom trenutku sam pogođen kamenom u usnu, ništa strašno, naočare su mi pale i slomljene su.
Ko je sve stajao iza napada na premijera Srbije, do kraja godine nije razjašnjeno, ali su odnosi dve zemlje ipak vraćeni u normalu. Vučić je, desetak dana kasnije, u Beogradu ugostio tročlano predsjedništvo BiH, sa kojim je prošetao centrom, igrao šah, uz muziku popio kafu.
Mićo, ajde nešto za gost, otkud ja znam šta će pak
nešto da osvirate za
gost. Ajde, sve radimo sad da budem to.
Idila nije međutim potrajala do kraja godine. Uprkos odluci Ustavnog suda BiH da se 9. januar ukine kao dan Republike Srpske, čini se da je vlada Srbije stala na stranu predsjednika RS-a Milorada Dodika.
Gotovo cijela vlada Republike Srbije prisustvujući obeležavanju dana Republike Srpske 9. januara.
Šef diplomatije Kosova Hašim Tači u aprilu je dobio poziv jedne nevladine organizacije da posjeti Beograd.
Koliko se pojavi u Beogradu, Ministarstvo unutrašnjih poslova će postupati po zakonu i previše ga prati.
Tači je ipak odustao od posete. Na drugim poljima odnosa sa Kosovom učinjen je napredak.
Formira se zajednica srpskih opština.
Ili se barem tako činilo. U avgustu postignuti sporazum o zajednici srpskih opština, Kosovo je u novembru suspendovalo, tražeći da Ustavni sud o njemu da svoju ocenu. Epilog je da ZSO nije u skladu sa Ustavom Kosova, ali da se može uskladiti. U fokus je umeđu vremenu došla nova tema.
Zamislite da se u vašim zemljama najdraža kulturna baština preda u ruke nekome koje nije stvarao i koje u bezboj navrata pokušavao da je satre.
Obraćajući se šefovima diplomatskih predstavništava u Srbiji, predsjednik Tomislav Nikolić obrazložio je zašto Srbija od njih traži da ne podrže članstvo Kosova u UNESCO.
To bi bilo isto kao da ste vuku dali jagnje na čuvanje.
Kosovo nije primljeno. Srbija je svoje diplomatije upisala još jedan plus, a top tema postalo je pitanje ko je kako glasao.
Makedonija je zatražila od Srbije da odstrani table na kojima stoji skraćenica bivša Jugoslovenska Republika Makedonija umjesto ustavnog imena Makedonije. Njima smeta ta tabla, a nama ne treba da smeta što su u UNESCO glasali za prijem Kosova, rekao je Dačić.
Dačić je također rekao i da Srbija neće podržati kandidata Crne Gore za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. A kada je o odnosima sa Crnom Gorom reč?
Crna Gora je izabrala jedan put koji znači članstvo u Evropskoj uniji, članstvo u NATO i otvoreni sukobi, nesporazumi, neprijateljstva sa svima sa kojima su te organizacije u sukobu.
Šta je rekao premijer Albanije Edi Rama? Navodi srpskih agencija da je rečeno da će se Albanija i Kosovo ujediniti, u aprilu su ozbiljno uzburkali duhove u Srbiji. Izjava je ocenjena kao napad na mir i izazivanje nestabilnosti u regionu. Ispalo je ipak da je u pitanju samo loš prevod, a Vučić se mjesec dana kasnije sa Ramom sastao u Tirani.
Mi kada se ne slažemo, umemo to da prevaziđemo.
Vučić i Rama sreli su se još jednom u toku 2015. na samitu o Zapadnom Balkanu koji je održan u Beču, a gde je napretku i saradnji u regionu pružena podrška Evropske unije. Osim toga, odigrana je i fudbalska utakmica političkih lidera Unije i zemalja koje to pretenduju da postanu. Na terenu stadiona fudbalskog kluba Austrije u Beču u istom timu našli su se zvaničnici Srbije, Kosova, Bosne i Hercegovine, Makedonije i drugih zemalja. Tim Balkana pobedio je sa 4-2. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
Samo u proteklih 20 dana u Bosni i Hercegovini se dogodilo nekoliko napada na povratnike. Milan Sarić iz Teočaka je ubijen na kućnom pragu. Emina Čaušević iz Prijedora je pretučena, a prije samo dvije noći iz vatrenog oružja je pucano na Atik džamiju u Janji kod Bijeljine. Tako su povratnici 20 godina nakon rata ponovno ugrožena populacija. S njima je razgovarala Maja Nikolić.
Fadil Bačevac jedan je od prvih povratnika.
Problem koji se jučer desio zaista je kumulirao vjerovatno od svih političkih naboja koje se događaju trenutno u Bosni i Hercegovini, to jest u Republici Srpskoj. Sigurno da je ovo jedan znak, jedna opomena nama Bošnjacima da vidimo kako ćemo se ponašati, što dalje čin.
Omer Efendija Camić razočaran je onim što se dogodilo, no i sam je ovdje povratnik, jedan od onih koji je u prvim redovima stajao dok se gradio suživot sa stanovnicima srpske nacionalnosti. Slikovito nam pojašnjava da, kako se gradila džamija i njena gradnja napredovala, tako su se ljudi sve više vraćali u Janju. Mržnja ne stanuje ovdje, vjeruje Efendija Omer.
Narod juče čitav dan zvao, pitali kada ću doći, zbog čega se desilo i tako dalje. Primjetan je strah, to se moglo vidjeti jučer i na licima ovdje onih koji su okupili. Međutim, ono što smo mi jučer na vanrednoj sjednici izvršnog odbora Međlisa i sa predstavnicima Bošnjaka, političkim predstavnicima Bošnjaka Janje, mi smo opredjeljeni dalje za suživot. Neko želi da uništi ovaj projekat koji se zove međunacionalni suživot ovdje koji zaista funkcioniše, a mi nećemo to dozvoliti.
Prije rata u Janji je živjelo više od 12.000 Bošnjaka, danas ih je tamo tek 3.500. Janja je oduvijek bila primjer najvećeg povratka, a iz ovog mjesta uvijek se pozitivno govorilo o zajedničkim projektima, suživotu i toleranciju između povratnika i doseljenika. Ahmed Gluhonjić priča nam da su ovdje međunacionalni odnosi normalni i da oni koji nanose zlo povratnicima nisu iz Janje.
Odgovorno tvrdim da svi ljudi druge nacionalnosti nisu takvi. Ovo stvar pojedinaca ne bi mogao karakterisati tako da nismo dobro došli u Janje. Međutim, koji u svakom drugom narodu ima ekstremnih ljudi.
Fadil Bačevac također smatra da ljudi koji u vrijeme blagdana umjesto ljubavi šire zlo nose duboku mržnju u sebi, što nikako nije dobro, posebice na prostorima povratka.
Mi smo takvi odnosi imali prije sa ovim ljudima, našima komšima ovdje, da smo u prije ratnim godina pokrivali jedni drugima krove. Znači, na pravoslavnoj crkvi Bošnjaci su pomagali da se pokrije ovaj krov. Oni su pomagali nama da jedan suživot zaista bude na bazi prijateljstva. No, međutim, sad ne mogu da vjerujem da postoje ljudi u ovakvim blagdanima da mogu da pucaju i da upravo terorišu jednu ovakvu zajednicu kao što je ova.
I Srbi i Bošnjaci dijele ovdje iste brige. Egzistencijalni problemi muče sve jednako. Asim Osman Bašić.
Ovdje se oduvijek živjelo u slozi sa ostalim narodima. Znači ovdje su jedino bili još Srbi i živjelo se normalno koji ostalim mjestima. Desi se ponekad o nekakvi ispadi. Mislim, to se može vrlo jednostavno spriječiti. To mogu ovi organi bezbjednosti da spriječe. Ali jedino je problem u tome što se oni počinioci i kad se uhvate, vlage su kazne. Ali eto, živi se i kad bi sad biro, ja ne bi izabrao drugo mjesto za življenje.
Žalosno je, kažu povratnici, da se i 20 godina nakon rata, umjesto za nova radna mjesta, moraju boriti protiv nacionalnih netrpeljivosti. U prilog tome govori činjenica da tek manje od 1% ljudi ima posao. Mnogi su zato spremili kofere i otišli ponovno u izbjeglištvo, put zapada. Rasim Bošnjaković.
Nije dobro, nemamo jednu trećinu ovdje
naših mještana. Sve je to odšlo. Bilo je poljoprivredni kraj, tako da su nameti veliki od strane države. I radilo je nekad, recimo, 4000 ujenj prije rata. Radilo je u Loznici dosta, ubijeni u firmama. Imali smo ovdje sve. Ujenj je sve ugašeno. Nema nas u Telekomu, nema nas u elektrodistribuciji, nemamo u ujenjanskim firmama.
Vlasti za povratnike uopće ne mare, kaže nam Ahmed Gluhonjić, a nisu se mnogo interesirale ni zbog napada koji je povratnike uznemirio.
Ovo moram reći, mi smo od Federacije Bosne i Hercegovine maltene zaboravljeni, a od RS-a smo otpisani. Mi ovdje otprilike za vlast RS-a nismo ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Janje, Maja Nikolić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Hrvatska razmatra 7 pristiglih ponuda za investiranje u terminal za ukapljeni plin u Omišlju na Krku. Izgradnja bi trebala krenuti ove godine, a stručnjaci sugeriraju da se odmah ide na fiksni terminal, a ne plutajući kao neko prijelazno rješenje. Detalje ima Eni Zebić.
Radovi na izgradnji terminala trebali bi započeti ove godine, procjenjuje u izjavi za naš radio direktor projekta Mladen Antunović.
I ono što ostaje dalje za napraviti, ishoditi građevinsku dozvolu za što je projektiranje u tijeku, kao i riješiti imovinsko-pravna pitanja nad zemljištem, dogovoriti uvjete sa kreditorima, što će se napraviti puno lakše jer je projekt uvršten u Junckerov investicijski plan za Europu i na kraju raspisati natječaj za izgradnju i tada gradnja može početi.
Sve je unutar predviđene dinamike, kaže Antunović.
Planovi su napravljeni u skladu sa europskim 10-godišnjim planom izgradnje europske plinske infrastrukture, te prema tim planovima krajnji rok za stavljanje LNG terminala u pogon kraj 2019. godine. Da bi to napravili, gradnja treba početi najkasnije krajem 2016. godine, što je sasvim realno i ostvarivo i naši planovi idu u tom smjeru.
Profesor Zagrebačkog rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Igor Dekanić bio je u INA-i kada se pred četvrt stoljeća po prvi puta predvidjelo izgradnju LNG terminala u Omišlju. On u izjavi za naš radio podsjeća da je Omišalj od početka zamišljen kao infrastrukturni energetski projekt za cijelu Južnu Europu.
Treba ga gledati kao europski projekt koji se realizira u Hrvatskoj.
Plan je da se ukapljenim plinom iz Omišlja opskrbljuje Hrvatsku, susjede, ali i Albaniju, Rumunjsku, Bugarsku, Ukrajinu, Slovačku, Češku, Poljsku i Austriju. Međutim, cijene ugljikovodika su rekordno niske, u dva se navrata krenulo s projektom pa odustalo, a u prilog uspjehu projekta ne ide ni politička nesigurnost u široj regiji Mediterana i šire. Svaka kriza je i mogućnost, odgovara profesor Dekanić.
Nije slučajno da upravo sada su najave izlaska Saudi Aramco kao dioničke kompanije, objavljeni su i pregovori između Shella i British Gasa o spajanju. U razdoblju niskih cijena se realiziraju strateški projekti i obavljaju velike akvizicije. To je isto nešto što odudara od hrvatskog načina razmišljanja, ali međunarodno tržište upravo funkcionira na taj način. U krizama se ponovno, figurativno govoreći, miješaju karte i ako Hrvatska tu bude dovoljno brza i zauzme poziciju energetskog čvorišta na jugu Europe, konačno bi se realiziralo ono što ja skromno kao stručnjak i jedan broj mojih kolega stručnjaka iz energetike se zalažemo za to da se to realizira.
Kao opcija spominje se i plutajući terminal umjesto fiksnog. Plutajući terminal ima manji kapacitet, to je manja investicija, dobar je za početak, ali to je za Hrvatsku svojevrsna opasnost, upozorava naš sugovornik i sugerira da Hrvatska prestane oklijevati i bude ambiciozna.
Jer ako se vi zadovoljite sa 5-6 milijardi kubika plina, to je Hrvatska plus neke susjedne zemlje i vi zapravo niste ušli na južnoevropsko tržište. Ali vi evakuacijske plinovode morate raditi i za plutajući i za fiksni terminal. Prema tome, ekvivalentnih 10 milijardi kubika plina je otprilike neki minimum ekonomije na prostoru Južne Europe.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Možda će se uskoro i gradić Kolašin na sjeveru Crne Gore upisati u listu svjetskih metropola koje imaju Chinatown. Kinezi su naime stigli u tu zemlju da bi gradili autoput, a za prvu dionicu Bar Boljare sprema se nekoliko kampova duž same trase. Tih 41 kilometar obišao je naš reporter Predrag Tomović. Evo šta je zabilježio.
Chen. Do you know Jackie Chan? Jackie Chan.
Ja sam Chen. Da li ste čuli za Jackie Chana? E, ja sam kao i on Chen, a prezivam se Shi.
Tako je Chen Shi na početku razgovora za Radio Slobodna Evropa pomogao vašem reporteru da pravilno izgovori njegovo ime i prezime. Nakon toga nam se pohvalio kako je već naučio neke riječi na crnogorskom jeziku.
Kao što vidite, ja pokušavam da naučim nešto na crnogorskom. Naučio sam neke jednostavne riječi kao što su dobar dan, dobrodošli, kako ste?
Dobrodošli, dobar dan, kako ste?
Chen Xi je jedan od 50 radnika iz Kine koji se nalaze u kampu u mjestu Jabuka u opštini Kolašin, gdje se zajedno sa crnogorskim kolegama pripremaju za glavne radove na dionici autoputa od Podgorice do Mateševa, čiji se početak očekuje za prve dane proljeća. U kampu, osim soba u koje su smješteni, radnici imaju kuhinju gdje se spremaju kineska, ali i domaća jela, salu za bilijar, stoni tenis, terene za fudbal, košarku i tenis, a uskoro će biti otvorena i moderna teretana. Chen Xi je u Crnu Goru došao prije godinu i ovako govori o prvom susretu sa zemljom o kojoj ranije gotovo da ništa nije znao.
Prvo što sam primijetio je vrijeme, klima. Mnogo je bolje ovdje, nebo je plavo, voda je čista. Sve je ovdje jako dobro. Ljudi su ovdje veoma prijateljski i raspoloženi prema nama. Jako mi se dopada ovdje.
Osim velikih razlika u klimi, kulturi, istoriji Kine i Crne Gore, Chen primjećuje i razlike u kuhinji. U Kini, kaže, imaju najmanje tri načina pripreme za svako jelo, dok je u Crnoj Gori priprema, kako kaže, mnogo jednostavnija. Od lokalnih specijaliteta Kinezima se, kaže Chen, posebno dopada meso.
Meso, posebno jagnjeće, mi se jako dopada. Mnogo, mnogo je bolje nego u Kini.
It's much, much better than Chinese.
Pitali smo ga da li namirnice dobavljaju iz Kine ili koriste lokalne proizvode.
No, it's very difficult to...
Ne, donosimo hranu iz Kine. Veoma je teško dopremiti neku hranu iz Kine ovdje. Ali prvih dana kada smo došli ovdje, donijeli smo nešto domaće hrane. Gotovo svako od nas koje je doputovao u Crnu Goru, prvi put u svom prtljagu donio je nešto od kineske hrane. Bili smo jednostavno uplašeni da bi mogli biti gladni i da u zemlji u koju dolazimo nećemo naći kineske namirnice. Ono što sam također primijetio, a tiče se razlika u hrani i njenoj pripremi, jeste hljeb. Hljeb je u Crnoj Gori dosta tvrd, dok je kod nas u Kini veoma mek. To je, recimo, razlika.
Radnici iz Kine i njihovi pretpostavljeni nemaju problema u komunikaciji sa crnogorskim kolegama. Inženjer Marko Ilinčić iz Kolašina kaže da su njegove kolege iz Kine veoma radni i disciplinovani i mnogo efikasniji. Ovako se prisjeća prvog dodira sa kineskom kulturom, a pogotovo kuhinjom.
Pa eto, prvi susret je bio kineska hrana, tako da silom prilika sam i morao da naučim da koristim što piće, da bih uopšte jeo sa njima, jer drugog pribora nismo ni imali. A kasnije, tokom rada, sam naučio neke njihove nove tehnike i načine izvođenja nekih stvari, tako da dosta toga dobrog može da se nauči od njih. Recimo, dosta stvari oni na lakši i brži način završavaju u odnosu na naše neke tehnike, kada su građevinski radovi u pitanju.
Marko kaže da su njegove kineske kolege dobro upoznali Crnu Goru i obišli veći dio njene teritorije. Jako im se, kaže, dopada priroda, ali im pažnju najviše zaokuplja poznati most na sjeveru Crne Gore, o kojem su gledali i slušali zahvaljujući partizanskim filmovima iz vremena Titove Jugoslavije.
Pogotovo im je zanimljiv most na Đurđeviće Tari. Mislim da je njega svaki Kinez obišao koji je došao u Crnu Goru. Jer naši partizanski filmovi su otprilike popularni u Kini, ali uspjeli su uglavnom da obiđu dobar dio Crne Gore.
A da Kinezi žele da uče o Crnoj Gori, potvrđuje i to kako su samo za merak Kolašinaca otpjevali poznatu pjesmu Bjelasicom paslo stada. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za 8. januar među ostalim vam nudimo pregled naših reporterskih zapisa koje smo pravili tokom velike izbjegličke krize u Europi.
Slušali smo potresne priče čitavih porodica o opasnim plovidbama preko Egejskog i Sredozemnog mora u nameri da se dokopaju grčkih ostrva. Upravo ta deonica je ove godine bila kobna za najveći broj od ukupno 3600 ljudi poginulih na putu ka Europi.
Sve više ljudi, posebno mladih, koji u Crnoj Gori posuđuju novac za kockanje uz zelenaške kamate.
Sadašnji klijenci uzimaju po 200 eura petkom da vrate, ponedjeljkom 250, kockaju 300 eura, vraćaju 350, 400. Kako se dogovore i koliko taj kamataš ocjeni da njemu treba taj novac, pa ga ocjenjuje. Tako se ulazi.
Uz to je brutalnost koju mladi ljudi pokazuju u razračunavanju jedan s drugim postala skoro normalnost.
Ja sam se iznervirao i počeo sam da ga bijem. On je uzvratio. Kada smo pali na pod, drugovi su prišli da nas razvoje i ja sam krvavo musno on sa nosem.
Banja Luci prijeti zatvaranje Crvenog krsta, iako...
U 10 časova prije podne svakog dana pred vratima javne kuhinje Banja Lučkog Crvenog krsta okupe se oni kojima je potreban obrok humanosti. Strpljivo čekaju u redu sa kanticama i kesama u ruci da se vrata otvore i da dobiju svoju uobičajenu porciju hrane.
Budite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Crveni krst u Banja Luci postoji više od 100 godina, ali mu prijeti ozbiljno ukidanje jer u budžetu grada nisu predviđena sredstva za održavanje ove organizacije. Paralelno, sve više onih koji bi koristili usluge javne kuhinje Crvenog krsta, pa je naš novinar Milorad Milojević krenuo tragom ovog nonsensa.
U 10 časova prije podne svakog dana pred vratima javne kuhinje Banja Lučkog Crvenog krsta okupe se oni kojima je potreban obrok humanosti. Strpljivo čekaju u redu sa kanticama i kesama u ruci da se vrata otvore i da dobiju svoju uobičajenu porciju hrane. Milka Marjanović ne krije dragost zbog objeda, ali ni tugu zbog situacije u kojoj je morala potražiti spas od gladi u javnoj kuhinji.
Mi moramo tu doći. Mi nemamo, penzija nam nije bila, eto to toliko. Ja imam to 250 maraka, platim sam 250, dadnem za struju, a meni ništa ne ostaje. Dijete mi ne radi nigdje i to je to.
Marija Đerman, već 15 godina korisnica javne kuhinje Crvenog krsta, od 160 maraka sinove invalidnine, kaže ne može se prehraniti.
Pa nije sam kriv, kriva što nemaju, ali jedne godine smo mi dopijali stvarno i po kokoši, onako komad mesa i povlak, mlijeko, uvijek bilo sokova, bilo je soko, sad nismo dobili ni jedan sok ove godine.
U Crvenom krstu se ističu bore na sve načine da održe rad javne kuhinje. Trenutno imaju 435 korisnika. U 400.000 maraka koliko grad izdvaja za rad javne kuhinje, ni izdaleka nije dovoljno da se nahrane svi gladni u Banja Luci. Upitan je i opstanak Crvenog krsta u tom gradu, jer grad više ne izdvaja iz budžeta novce za rad te organizacije, kaže sekretarka Crvenog krsta Željkica Ilić.
Vjerujte, pretvorili smo se u prosjake, bukvalno tražimo da bi podijelili nekom drugom. Ova organizacija egzistira više od 100 godina u ovom gradu i mislim da je stavljena u ravan sa nekim minornim udruženjima koji se formiraju preko noći, zna se zašto, zarad ličnih interesa i onda se zatvaraju. Poslije toga mi smo organizacija priznata u svijetu i mislim da se malo pažnje poklanja ovoj organizaciji.
Crveni krst jedina je nevladina organizacija čiji je rad regulisan i zakonom. Prema zakonu o položaju i ovlaštenjima Crvenog krsta Republike Srpske, lokalne zajednice su te koje brinu o lokalnim kancelarijama te organizacije. Po tom zakonu i prihodi od ulaznica u visinu od 5% od svih kulturnih i sportskih manifestacija trebali bi ići u kasu Crvenog krsta. Navedeno je još nekoliko izvora prihoda, poput igara na sreću, ispita prve pomoći, no slabo što god kapne na račun organizacije. Zakon se ne primjenjuje, a nema ni adekvatne kontrole, kaže generalni sekretar Crvenog krsta Republike Srpske Đoko Mihalović.
oni koji su obavezni, koji vrše naplatu, trebalo su automatizmom da je taj dio sredstava odvajaju, ne znam kako to uopšte prihvataju u poresku upravu. Obraćavamo se dakle, i resornom ministarstvu da oni upravo to pokrenu, to je jedno pitanje koje ne bi trebalo da bude pitanje obzirom da je zakon donijet.
I dok podrška sa svih strana opada, sve više onih koji traže pomoć, pogotovo u hrani, kaže Željkica Ilić.
Mnogo više onih koji dođu, pitaju koji je način, pa onda idu u centar za socijalni rad da se njihova socijalna karta obradi, da bi oni dali preporuku. Mi ljudima sugerišemo da to ne rade iz razloga što trenutno znači kapaciteti su ne kapaciteti, nego broj korisnika je ograničen i ne možemo više primiti.
Korisnici javne kuhinje navode da bi bila velika bruka za Banja Luku kada bi se Crveni krst ugasio.
Koliko bi ljudi pokrepalo? Moram tako da se izrazim, pokrepalo bi ljudi, hihaha. Ima djece po 4 člana, ljudi imaju, niti imaju penzije, ništa.
U Banjoj Luci dosta bi trebalo problema riješiti drugi, koji su bespotrebni, a ne u gustu ovo sirotnje što ostali bi na Crvenom krstu.
Gradski oci pravdaju se krizom. Čini se da su stakla funkcionerskih limuzina postala pretamna kada se vozeju gradom od 200.000 stanovnika. Zaboravili su i na ulogu Crvenog krsta u posljednjim poplavama i na podijeljene pakete hrane. Rezerve hrane su jako bitne u takvim situacijama, a prema nezvaničnim informacijama nekoliko mesnih konzervi i isto toliko kilograma brašna i šećera te par vreća jabuka trenutna su slika skladišta Banjalučkog Crvenog krsta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Godina za nama ostaće upamćena po izbjegličkoj krizi koja je iz temelja prodrmala Evropu. Priliv ljudi koji bježe iz ratom zahvaćenih zemalja nije bilo moguće ignorisati, prije svega zbog činjenice da je u Evropu 2015. godine stiglo preko milion ljudi. Naši reporteri pratili su ih na hiljadama kilometara dugom putu ka sigurnosti i to među prvim medijima u svijetu. Dušan Komarčević vas podsjeća.
Kada su naši reporteri u februaru 2015. objavili priče izbjeglica koje su u napuštenoj ciglani blizu Subotice našle privremeno sklonište od hladnoće na putu ka Mađarskoj i dalje prema zapadnoj Evropi, obrisi predstojećeg izbjegličkog talasa tek su se nazirali.
My country very, very bad now. Killing and fighting 24 hours.
U mojoj državi je sada mnogo, mnogo loše. Borba i ubijanje su 24 časa dnevno. Treba mi samo bezbednost. Zbog toga želim da odem u Evropu, u bilo koju zemlju. Do Srbije sam putovao 4 dana. Nisam jeo, nisam spavao. A porodica mi je ostala u Iraku.
My family in the camp in Iraq.
Samo nekoliko mjeseci kasnije priče poput ove koju nam je tada ispričao ovaj Sirijac postaće deo svakodnevnih medijskih izveštaja. Krajem aprila i početkom maja kolone ljudi koji pristižu iz Sirije, Iraka, Afganistana i afričkih zemalja označiće početak izbjegličke krize. Iako su aktivisti sa terena upozoravali da je ovaj scenarijo moguć, evropske zemlje nisu bile spremne.
Pored pretpostavki da ovako nešto može da se desi, jedan veliki broj zemalja je zatečen ovakvom pojavom i ovom količinom ljudi koji su prolazili, koje prolaze. Samim tim, kažem, zaista veliki izazov koji je pokazao odsustvo solidarnosti pre svega i ideje da se ovaj problem reši na održiv način.
Ocenjuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Od početka godine u Srbiji je registrovano blizu 550.000 izbjeglica koje su preko Makedonije i Bugarske ušle u zemlju. Slušali smo potresne priče čitavih porodica o opasnim plovidbama preko Egejskog i Sredozemnog mora u nameri da se dokopaju grčkih ostrva. Upravo ta deonica je ove godine bila kobna za najveći broj od ukupno 3600 ljudi poginulih na putu ka Evropi.
6 sati smo proveli na moru, kapetan broda se izgubio. Normalno putovanje traje 2 sata, ali naš kapetan nije znao put, ne koristi GPS, pa smo se izgubili.
Posvjedočio nam je letos Sirijac Monzera Bu u parku kod autobuske stanice u Beogradu, mestu gde su se izbjeglice privremeno odmarale pre nego što bi nastavile put ka zemljama Evropske unije. Na tom putu najveći deo ušteđevine koju nose sa sobom uzimaju im krijumčari. Neretko ih je i po više desetina u malom kombiju ili automobilu, pa su im i životi ugroženi. Početkom 2015. je poginula jedna osoba, a više desetina ih je povređeno kada se na jugu Srbije prevrnuo kombi koji je krijumčario preko 50 izbeglica. Sirijac Mahmud, koji je sa svojom porodicom uspeo da stigne do Danske, ispričao nam je kako je u izbegličkom kampu u Kanjiži upoznao krijumčara poreklom iz Sirije.
Rekao mi je da moramo platiti 1300 evra po osobi da će nas odvesti do mađarske granice, a onda će nas sačekati taksi koji će nas odvesti do Beča.
U izbegličkim kolonama koje svakodnevno prolaze balkanskom rutom najugroženija su deca. Do početka decembra u Srbiji je evidentirano blizu 140.000 dece, od toga je 10.000 bilo bez pratnje roditelja. Među njima je bio i 13-godišnji Afganistanac Mismila.
My mother, my father, they are in Afghanistan.
Moja majka i otac su u Afganistanu. Tamo je ugroženo mnogo ljudi. Talibani se bore protiv Hazarejaca. Hazarejci protiv Tadžika, Tadžici protiv Pašaja. U Afganistanu je mnogo borbi i ne možemo tamo da se školujemo.
They are in Afghanistan a lot of fight. We cannot better study.
Ovaj dečak je, kao i brojni njegovi vršnjaci, bio u opasnosti da postane žrtva trgovine ljudima koja posebno cveta u uslovima ovako masovnih seoba naroda. Prema rečima Radoša Đurovića, u tranzitnim zemljama poput Srbije, gde se ljudi zadržavaju svega nekoliko dana, teško je detektovati trgovinu ljudima, naročito kada je reč o deci.
Da su to možda neki internacionalni lanci i da prosto postoji jako veliki rizik da deca na kraju u zemlji destinacije budu izložena različitim vrstama zloupotrebe, odnosno da deca budu angažovana bilo radno, bilo da budu seksualno eksploatisana. Sve su to neki parametri koji ukazuju na veličinu ovog problema.
Lista problema za izbeglice povećala se polovinom septembra, kada su mađarske vlasti podigle žičanu ogradu i poslale vojsku na granicu sa Srbijom. Mučna scena u kojima mađarska policija suzavcem i vodenim topovima rasteruje ljude koji beže od ratova zgrozile su svetsku javnost. Izbeglički talas je krenuo novim putem preko Hrvatske ka Nemačkoj, Austriji i skandinavskim zemljama, no ubrzo su između Beograda i Zagreba zaoštreni odnosi pošto je Hrvatska optužila Srbiju da joj namerno šalje izbeglice i zatražila da ih raspoređuje i drugim zemljama koje su na putu ka Evropskoj uniji. Sukob je kulminirao takozvanim ekonomskim ratom i obostranim zatvaranjem granica, što je nakon nekoliko dana okončano uz posredovanje Brisela. Trenutno je za izbeglice jedini izlaz iz Srbije u Šidu. Tamo ih u dogovoru sa hrvatskim vlastima čeka voz koji ih prevozi dalje do Slavonskog Broda.
Ovakvo rješenje s jedne strane podrazumeva saradnju između Hrvatske i Srbije, što je dobro. Sa druge strane stavlja se u situaciju u Srbiju da zavisi od toga koliko će često Hrvati slati ove voze. U situaciji da Hrvati ne pošalju vozove, da ih pošalju mnogo sporije nego što treba, mi bismo došli u situaciju da ljude moramo da smestimo negde održivo, onda bi se postavilo pitanje gde su ti smešteni kapaciteti i da li ih mi imamo dovoljno.
Vlasti Srbije tvrde da smešteni kapaciteta ne manjka i da je na raspolaganju oko 6.000 mesta. U prihvatnom centru u Preševu nedavno je obezbeđen prostor za još oko 650 ljudi. Iako se na terenu primećuje trud državnih institucija da prošire smeštene kapacitete, oni teško da će biti dovoljni ukoliko druge zemlje budu sledile mađarski primer i na granicama budu podigle ograde. To su, podsjetimo, već uradile Slovenija, Austrija i Makedonija, a Srbija je od novembra zajedno sa drugim zemljama balkanske rute ulazak zabranila izbeglicama koje ne dolaze iz Sirije, Afganistana i Iraka. Osim fizičkim barijerama, pojedine zemlje služe se i drugim, brutalnijim sredstvima da izbeglicama pošalju poruku da su nepoželjne.
Svedoci smo isto tako kroz priče migranata da Turci sad zlopovo krše ljudska prava, tuku te ljude, pritvaraju ih ukoliko oni pokušaju da nastave dalje. Svedoci smo i pucanja na bugarskoj granici prema migrantima. Svedoci smo i lošeg tretmana izbeglica u Bugarskoj, gde se na njih bukvalno puštaju psi, gde se oni tuku svakodnevno, o čemu mi dobijamo potvrdu od ljudi koji uđu iz Bugarske u Srbiju. Vidimo te rane i tako dalje, ujede pasa.
Očigledno se, konstatuje Đurović, ide ka tome da se migratorni tok usporava ogradama i jačom filtracijom, ali to, dodaje on, nije održivo rešenje. Umesto što podižu zidove koji nikada u istoriji nisu bili rešenje, zemlje Evropske unije bi, smatra Radoš Đurović, trebalo da odrede kvote izbeglica i da podjednako učestvuju u rešavanju ovog problema. Ako je ova godina bila teška za Evropsku uniju i uopšte Evropu, prognoze za iduću su, prema informacijama aktivista na terenu, daleko od optimističnih.
Mi se bojimo da na proleće da zaista ova kriza može da se intenzivira dalje, ali se također plašimo, kažem, ponovo odgovora zemalja tranzita na ovom putu i zemalja destinacije, imajući u vidu da su kapaciteti već u Nemačkoj i u Švedskoj popunjeni, da prosto ni one ne mogu više da primaju ove ljude, i onda da li će to značiti da će na ovoj balkanskoj ruti da dođe do nekih drugih tenzija, problema, do stvaranja nekih buffer zona ili tampon zona. Tako da veliki problemi koji prestoji.
U tim velikim međudržavnim krizama lako se zaborave one male ljudske priče izbeglica. Ostaje nada da će Evropa 2016. biti mudrija nego prethodnih godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nasilje među učenicima u užičkim osnovnim i srednjim školama je u porastu, čak i na časovima, kaže Novka Ilić, nabrajajući neke povrede. Slomljen nos, polomljena ruka. U školama postoje timovi za prevenciju nasilja, ali često izostaje saradnja sa roditeljima koji ne razumiju kako se njihova djeca mogu potući tokom nastave.
Srpski mediji svakodnevno donose informacije o sve češćim slučajevima vršnjačkog nasilja sa posljedicama teških telesnih povreda i psihičkih trauma. Zabeleženi su i smrtni slučajevi. Posljednji slučaj je užički kada se otac požalio novinarima kako je njegovom sinu, učeniku 6. razreda, 18-godišnjak posle višednevnog maltretiranja slomio ruku, a prethodno je ušao na čas i pretio. Onda je direktor škole ispričao da je učenik žrtva nasilja veoma problematičan i da škola nije odavno imala tako problematičnog učenika. Dok je bio u 5. razredu, udario je nastavnika, nastavnicu matematike je gađao patikom, a ispričao ocu da mu je nastavnica otela patiku. Više puta je fizički maltretirao devojčice i dečake u odeljenju, a kada se to saopštava ocu, on ga uvek podržava. Protiv ovog učenika prošle godine podneto je 5 krivičnih prijava, navodi direktor. Ko je ovde žrtva, a ko nasilnik? Kako i zašto počinje nasilje? Učenici 6. razreda u Užicu kažu prvo je svađa, sledi tuča, najčešće u školskom dvorištu ili na putu od škole do kuće.
Djeca ne mogu da se lepo reše razgovorom, nego odmah mora da počne fizički napad. A nekad se desi na času, a nekad se zakazuje posle škole i djeca se okupljaju tu i bodre ih. Prvo kreću uvredljive reči, prijetnje, pa uglavnom su stvari koje se ne tiču same škole, već je i nešto drugo, čak i privatne neke stvari o čemu neće da razgovaraju sa drugima. Čak devojčice i više imaju razloga da se tuku nego dečaci, to zbog fizičkog izgleda.
A jedan učenik nam otkriva šta je najčešći uzrok tuča u školi i navodi svoj primjer.
Najviše zbog devojaka. Počelo je guranje na vratima, a onda i provokacijama. Ja sam se iznervirao i počeo sam da ga bijem. On je uzvratio. Kada smo pali na pod, drugovi su prišli da nas razvoje. Ja sam krvavo musnom, on sa nosem.
Pavle je užički gimnazijalac i na času latinskog jezika u tuči sa školskim drugom, pesnicom mu je slomio nos. Isključen je iz škole, a zatim vraćen kao vanredni učenik, posle godinu i po je ponovo postao redovni učenik i završava 4. razred. Majka Marijana uložila je mnogo truda da dokaže kako je njen sin u samoodbrani naneo drugu teške telesne povrede i da je za tuču uvek potrebno dvoje.
Kada je Pavle vraćen kao redovan učenik, majka od ovog drugog deteta je vršila pritisak da moje dete prebaci u neko drugo odeljenje, da ne budu zajedno, tako da je ona svoje dete prebacila u drugo odeljenje.
Marijana kaže svi su preživjeli emotivni pakao. Pita se kako tako nešto može da se dogodi na času u renomiranoj školi, kakva je užička gimnazija koja postoji preko 170 godina.
kako deca mogu na času da šetaju, da stoje na otvorenom prozoru, da bacaju krede kroz prozor, kako deca uopšte mogu na času da se svađaju, da se raspravljaju, da od verbalnog jednog konflikta dođe do nanošenja teške telesne povrede. Kako sve to može da se dogodi u jednoj školi koja je renomirana škola? U celoj ovoj situaciji odgovornost škole nigde nije bila, ni odgovornost predmetnog profesora. Kada sam dobila odgovor da je profesorka mlada i neiskusna, šta je dete od 16 godina?
Vršnjačko nasilje je u porastu, što je između ostalog posljedica političkih i ekonomskih uslova života, kaže Vesna Bogosavljević, dugogodišnji pedagog u Užičkoj osnovnoj školi Slobodan Sekulić.
Odgovorno tvrdim da se nivo nasilja može sprečiti ako škola timski radi, ako zajednički radi, ima odličnu saradnju sa roditeljima. Međutim, to okruženje ne reaguje na pravi način. Počev od porodice, medija, ja bih rekla da se nekada i naši poznati političari obraćaju tonom i na način koji je u izvesnom smislu prikriveno nasilje. Kažu, ako mogu oni, onda možemo i mi, gde se praktično neka naređivačka priča, neka nasilna prenosi.
Bogosavljević navodi da su deca nasilnici obično i sami žrtve nasilja i da je porodica najvažnija u formiranju ličnosti, a tek posle škola.
Tvrdim da je porodica najodgovornija za temelje razvoja ličnosti i kada je nesrećno društvo, ako je porodica stabilna, ako ume da ga podrži, razume i razvija kod deteta samopouzdanje najpre, odgovornost da ga nauči da se bori za svoja prava, ali da pritom ne ugrožava druge. Lako, roditelji rade po 12 sati da bi prehranili svoju decu, da bi opstali, pa nekako ni škola ne može od roditelja maksimum da očekuje. Mi negde smo počeli da dobijemo i ulogu nekog socijalnog faktora, što ne odgovara mnogim ljudima u školi. Vrlo je to složeno.
Tim za zaštitu dece sa problemima u ponašanju u Centru za socijalni rad u Užicu u toku prošle godine imao je oko stotinak prijava vršnjačkog nasilja, kaže Ljiljana Tucović, pedagog u ovom timu, i navodi da se ponekad preteruje kada se govori o ovoj vrlo složenoj pojavi. A najava zakona o maloletnicima će definisati neke stvari.
Svi pričaju o vršnjačkom nasilju, o drastičnom povećanju broja tog nasilja, mislim da se nekada i preteruje. Vršnjačko nasilje je kompleksan i jako složen problem. I pored onog situacionog nasilja, tuče, ismevanja, ruganja, trenutnog, incidentnog, vršnjačko nasilje podrazumeva da se ponavlja, da traje u kontinuitetu, disbalans snaga, da postoji žrtva i nasilnik, da ta žrtva bude dete koje je stalno u problemu, u strahu od nasilnika i da to traje.
Očito nasilje u školama među učenicima nije nastalo samo od sebe, niti će tako nestati. Jedno nasilje izaziva drugo. Uzroci i posljedice svima su poznati i sve dok nekima ove pojave odgovaraju, ne prepoznaje se društvena potreba za širom prevencijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slobodna Evropa.org.
Zelenašenjem ili nelegalnim pozajmljivanjem novca uz visoke kamate posljednjih godina u Crnoj Gori se bavi sve veći broj ljudi. Dokazivanje tog krivičnog dijela komplikovano je, pa procedura nerijetko ne odmakne dalje od tužilaštva, a žrtve se zbog ozbiljnih prijetnji i ne usuđuju napraviti prijavu. Policijska saznanja govore da kamataši u Crnoj Gori za godinu ostvare profit od oko 70 miliona eura, prenosi Lela Šćepanović.
O razmjerama ovog kriminalnog posla u Crnoj Gori s kojim država čini se gubi bitku, govori i podatak da u dnevnim listovima se mogu pronaći oglasi u kojima se nude pozajmice uz određenu kamatu, a kao garancija se kamatašu potpisuje nekretnina ili automobil. Šta preživljava porodica i prijatelji lica koje je zbog najčešće posla ili dugova uzelo novac od kamataša? Kako funkcioniše ovaj svijet i koliko je teško izaći iz njega, priča nam Nikšićanin u kasnim 40. godinama, koji u ovoj priči ima ime Nikola. Njemu su kamataši, kako se žargonski kaže, uzeli stan i automobile. O novcu koji je tokom nekoliko godina vratio na ime kamata ne želi da razmišlja.
Da li je tačno da koliko se one lako uzmu, da se toliko teško vrati?
A one se ne mogu vratiti, to je jednom kad čovjek uđe u to, to je onda praktično nemoguće. Nije nemoguće, ali vratiti ih je puno, puno teže.
Kako je sve počelo?
Nekretnina se potpisuje ili kod notara ili kod advokata uglavnom, ali nikad to ne ide preko jedne trećine vrijednosti. To se čuva negdje sa strane da se ne bi zloupotrebilo, da kažem, prema policiji. Kad zanemoća čovjek preskoči sa jedna rata, onda...
Jel toleriš?
i tu ima ljudi koji su bili u stanju i da ispalerišu i da sačekaju, ali uglavnom je sve to moralo da se plati. I kad počne previše tolerancije, onda nastupa oduzimanje i ostaje se bez založena imovina.
Kako živi, kako vi koji uzmete kamatu i kako živi vaša porodica?
Pa to je vrlo specifičan život. Znači, onaj dan kad vratite kamatu, to vam je najsretniji dan, kao da ste vratili čitavnu glavnicu i onda ste nekih 5-6 dana mirni i onda opet posle toga nastaje jurnjava za novcem, nervoza, naravno, familija i društvo, sve oko vas trpi tu vašu zaduženost, pretvara se život u ajde, kliše, pakao.
Podsjetimo, vladina nacionalna procjena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma govori da se u svakom momentu u Crnoj Gori nalazi najmanje 30 miliona eura gotovog novca koji su dati na pozajmicu pod zelenaškom kamatom. Prema operativnim policijskim saznanjima, u Crnoj Gori djeluje 250 osoba koje su uključene u ovu vrstu kriminalnog poslovanja i oni u toku jedne kalendarske godine ostvare profit i do 70 miliona eura. Uprkos ovim saznanjima, veoma je mali broj procesuiranih slučajeva. Porodica obično ne zna sve, ali pati i ukoliko malo zna, priča nam svoje iskustvo Nikola, koji je uz pomoć kredita uspio da izađe iz kamate.
Samo jedan mjesec neka se ne završi sve kako treba, a posle toga je sretanje na ulici. Paze se oni, neće oni ni da prijete, ni da, ali ja što ga slušam i kad me pita kako sam znam ja šta me on pita. Nisu oni naivni, neće oni puštiti da ja snimim neku prijetnju pa da ih prijavim da mi jesi šta gledao za ono, kad bi to moglo biti, tako sva neka pitanja koje se ne može ništa zakačiti zakonskog nekog zaštite neke. Evo sad, ne znam, u ovim nekim akcijama koje čujem da se rade protiv tih kamataša, iako sam izašao, milo mi je da će bar neki ljudi od spašeni možda životi.
Zabrinjava to što je sve više maloljetnih lica u kandžama zelenaša, a posebno je popularna takozvana vikend kamata. Što ona podrazumijeva, objašnjava nam Nikola.
Sadašnji klijenci uzimaju po 200 eura petkom da vrate, ponedjeljkom 250, kockaju 300 eura, vraćaju 350, 400. Kako se dogovore i koliko taj kamataš ocjeni da njemu treba taj novac, pa ga ucjenjuje. Ako vidi da mu treba, on mu kaže da nijećeš mi 400, zadati ih 300, tako se ulazi.
Vaš status kod kamataša zavisi od vašeg pređašnjeg statusa. Ukoliko ste već uzimali manje svote novca i uredno ih vraćali, ugleda koji imate u gradu, osoba koje za vas garantuju, garancija u nekretninama i slično. Nikola kaže da zna da zelenaši u pojedinim slučajevima nisu uzimali garanciju u vidu nekretnine ili nečeg drugog, ali su onda, kako kaže, nastupali problemi.
I uopšte se ne bih ja s takvim ljudima šalio, znaju oni da budu i ako ne oni da znaju da plate nekog ko će biti baš onako da biju, da presjeću djecu ako ima po ulici, da pale auta, skoro svaki dan po neko auto plane po Crnoj Gori. Nije to do instalacije toliko, ima tu malo i kamataša.
Opet kažete da ste srećno izašli iz svega.
Za mene nije ni važno. Na neki način bih izašao s njima na kraj. Ali kad familija ne trpi djeca, kad ih niko ne cima po ulici, ne prepada, ne prijeti, onda je pa, sve što se parama plati, to nije skupo. Nađemo pare, dignemo kredit, sad eto, tako da se izašlo iz kamate, sad pamet u glavu.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čavarabić.